Hello, my name is Remco Evenepoel. Welcome to Velo Volca podcast.
Det måske største talent i cykelsporten fik lov til at åbne denne episode af Veluropa Podcast. Han hedder naturligvis Kim Plesner. Ej, vent lidt, jeg læste forkert. Han hedder naturligvis Remco Evenepoel. Men det var Kim Plesner, som fik denne lille soundbite fra Remco, og du kan høre meget mere til Remco lidt senere. Kim Plesner, han er til gengæld tilbage blandt os her i Studie 14 efter at han var i England/Wales for at hylde Team Sky og ikke mindst Geraint Thomas. Kim, hvordan gik hele dit hyldest tog der? Fik, altså, har du de der valisiske flag med hjem og sådan noget? Fik du Froome's autograf?
Det var meget stort. Jeg havde selvfølgelig hele mit Sky outfit på med valen på ryggen der. En meget flotte dragt, de havde på i år. Og fik autografer og spænet rundt i Cardiff. Det var hyldestdagen.
Har du fået et bedre indtryk af Chris Froome nu?
Nej, det var mere Geraint Thomas egentlig, jeg var over at se.
Og nu er du også blevet, nu er du blevet så valisisk, så nu hedder han Geraint Thomas.
Nej, det hørte jeg faktisk Bradley Wiggins sige til i Flandern rundt, da han kørte til sidste Flandern rundt, og jeg tænkte også, hvad er det for en mærkelig måde, han udtaler det på.
Så men det nu første tror jeg G faktisk, er faktisk fleste, et A, eller hvad? Sådan er sådan Geraint.
Nej, det er mere, at man udtaler det rent faktisk med G, og ikke siger altså D.
Geraint. Okay. Så han er Geraint for et eller andet,
eller? Det er virkelig på vej ud i noget værre noget nu.
Nå, Kim, du har også talt med Remco Evenepoel. Fortæl os lige kort, hvorfor er det helt præcis, at vi har sådan en fokus på ham i dag?
Jamen, jeg synes, det er en sindssygt spændende historie med, at du har en 18-årig gut, der dels vinder alt, hvad han nærmest stiller op i, og han har kørt cykelløb i 2 år, og alle de store hold står på nakken af hinanden for at vil signe ham, og det er spændende at høre, hvad han er for en gut, og så er det spændende at se, om han bliver til noget rent faktisk, for der er også nogle af de her unge talenter, som aldrig bryder igennem som senior.
Han er belgier, og allerede nu så er der folk, der har betegnet ham som den nye Eddie Merckx. Det er alligevel et ret voldsomt prædikat at få smidt på sig, når man kun er 18 år. Den nye Eddie Merckx, i hvert fald, hvad skal vi sige, Europas Eddie Merckx, ham har vi også med. Velkommen til dig, Stefan Johus.
Ja, tak.
Og det betyder sådan set, at vi er stærkeste opstilling. Den gyldne trio er tilbage. Men Stefan, jeg kan forstå, at du er en træt mand. Du har på hårdt arbejde i søndags.
Ja, vi kørte postkop i søndags. Ja. Det var dejligt at være tilbage til.
Ja, hvor er det henne?
Det var i Holbæk. Det pissede ned det meste af dagen, så det var dejligt at komme tilbage. Nu har jeg ligget skadet hele, mens alt det gode vejr var der, så kommer man tilbage til sådan noget. Men ja, det var skide hårdt. Vi fik også rodet ud i en situation, hvor der kørte en 20-mandsgruppe, hvor vi ved første øjekast måske var tilfredse i det, vi havde 4 mand deroppe. Men da vi så fandt ud af, at vi havde Stokbro siddende...
Og der skulle vi bare lige have på plads. Stokbro, han fører postkoppen.
Stokbro, han sidder i føretrøjen netop.
Og det er din holdkammerat.
Og det er min holdkammerat.
Og vi har haft ham med her i...
Vi har med hende, og han kører skide godt lige i øjeblikket, men da vi så lige pludselig fandt ud af, at han sad nede i feltet, og han ville miste føretrøjen til nogle andre, der sad deroppe, Så begyndte vi lige pludselig at føre ned i feltet, fordi at vi ville sgu egentlig gerne prøve at beholde den der trøje der. Og de andre oppe i frontgruppen, det er jo svært, at vi kan jo ikke rigtig snakke sammen, for vi havde ikke radio. Så de sad egentlig og fyrede den lidt af, fordi de tænkte, det her det er sgu egentlig meget godt. Så de kørte lidt på den, og det gjorde vi så også, fordi vi tænkte, det var måske ikke så godt. Efter vi havde siddet og ført i begge grupper lidt, så kom budskabet frem, og så, men jeg tror, at vi sad og førte i regnvejr i, jeg tror, 120 km eller lidt mere, ikke?
Hvor holdet simpelthen lå og førte i begge grupper, nærmest kørt mod hende?
Lige starten var det kun, ikke? Og så fik vi heldigvis styr på det, og så, men det var en rigtig lang kamp, fordi at de andre hold begyndte så at føre, hvad hedder det, op foran, så vi sad og jagtede hinanden, og så fik vi akkurat lukket. Der var lige 4 mand, der kørte til sidst, som vi ikke fik, men så fik vi beholdt trøjen med Stokbro, som kom ind på en 9. plads, men han måtte selv tage, han måtte selv komme i arbejdstøjet også og føre med dernede, så vi var lidt på halen der, men vi formåede alligevel at få lukket der og beholde trøjen, og så blev vi også toer på dagen faktisk, så det endte faktisk meget godt.
Regn, våde veje, skidt vejr, beskidt, sand i mund og næse, etc. etc. Ja. Er det ikke dejligt at være tilbage?
Jo, det er skønt. Jeg har faktisk savnet at være pistræt, så det er mig. Nu kørte jeg også lige gadeløb i Charlottenlund i går. Der regnede så også, så hvad hedder det? Så det er skønt at være tilbage på en eller anden måde, selvom ja, det er sgu lidt hårdt, med, når det regner så meget, men det er faktisk meget fedt.
Sådan, velkommen i hvert fald også til dig, Stefan. Mit navn, det er Claus Elming, og vi skal også tale om den igangværende Bing Bang-tur. Et skuffende dansk EM-løb. Det er meget aktive transfermarked, der er i gang, og så vender vi altså også lige den her triste historie med en af cykelsportens allerstørste navne, Jan Ullrich. Vi er tilbage i stærkeste opstilling, og det er vi naturligvis også på alle de medier, du lytter til din podcast på. Du kan finde Veluropa Podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller naturligvis på din foretrukne podcast-app til Android. Og husk, at du kan også følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Og så spred gerne det glade budskab til venner, familie og netværk om Veluropa Podcast, så de også kan få Kim Plesner og Stefan Johuses skarpe analyser og indsigt i cykelsporten. Inden vi går videre til et dansk succes i det igangværende Bing Bang-tur, så er vi nødt til at vinde en meget skuffende indsats ved EM-linjeløbet i Glasgow i søndags. Forventningerne de var store, specielt til Magnus Kort og Mads P. Men Kort han punkterede på et meget uheldigt tidspunkt, og Mads P. han havde bare ikke benene, så han måtte stå af. Og så blev det i stedet for Quickstep-duoen med Michael Mørkøv og Kasper Askren, der sådan set klarede sig bedst af de otte danskere, vi havde, og også var de eneste, der formåede at gennemføre det hårde løb, som ligesom din postkop der blev kørt i regnvejr, men så også i Glasgows sådan snørklede gader og med en ret voldsom stigning indlagt, som jeg ikke lige kan huske, hvor mange gange de skulle op over, men man kunne godt se, at den trækker altså tænder ud til sidst. Kim Lasse Normann, han sagde, da han var udgået, at danskerne nok havde undervurderet rutens og løbets hårdhed. Hvad tror du, der ligger i det?
Jamen, jeg tænkte faktisk lidt, hvad mener han egentlig med det, da han sagde det, fordi det er jo fint nok, at man har undervurderet, men det må man så ret hurtigt finde ud af, efter meget få omgange, at det er hårdere, end det var. Så det virker lidt som om, set udefra, at der ikke rigtig var det rette spændingsniveau eller sådan noget hos danskerne. Eller det virker sådan lidt opgivende, når de fortalte om deres indsats, synes jeg.
Altså, vi stillede til start med et stærkt hold og havde nogle store profiler med, der har klaret sig, og vi har nogle fantastiske resultater her fra foråret. Det i mente, var det så en skuffende indsats?
Jamen det var det, det er der jo ikke nogen, der tvivl. Det har alle jo sagt efterfølgende. Der er ikke nogen, der lægger skjul på, at det var en skuffende indsats, og selvfølgelig var de også lidt uheldige og sådan noget, men det var, altså jeg synes bare, den var sådan lidt, netop sådan lidt opgivende. Der mangler lidt, måske lidt team spirit eller noget med, at nu, jeg ved det ikke, det virkede underligt.
Stefan, var det som om, at holdet ikke rigtig vidste, hvem de skulle køre for? Er det dumt med sådan en dobbelt kaptajnrolle, eller hvordan ser man det?
Ja, altså det kan jo godt se sådan ud, at der måske ikke har været helt enighed om planen, eller alle måske ikke har bakket op om det. Men det ved vi jo ikke rigtigt. Altså det kan jo godt være, at de har haft en plan og holdt sig til den og prøvet at gjort deres bedste, og det bare ikke lykkes. Men jeg tror, at med sådan et løb her, det var en ret vild rute, som jeg kunne se det. Og jeg snakker også lige kort med, hørte lige Kasper P. i går, han var også ude til det gadeløb, jeg kørte i går, hvor han lige sagde, at den der rute, den var helt sindssyg.
Hvorfor?
Jamen det er fordi, at det er inde i byen det hele, og meget af det, de kører på, det er altså klinker, og det er sådan inde i gågader og så videre. Og når det begynder at regne, så er det både beskidt og bliver pisseglat, så lige pludselig så bliver feltet altså trukket rigtig meget ud, og det, man får tunge ben af det, og tøjet bliver tungt, når man fryser og så videre. Så det bliver et andet cykelløb lige pludselig, og det bliver så et cykelløb, hvor det i høj grad handler om at være sat op til det. Så måske kan det være sådan, at man skal virkelig være klar fra start i sådan et cykelløb, og have en stærk plan og en offensiv plan, hvis det skal lykkes. Og hvis deres plan ikke lige har passet til den slags cykelløb, og til omstændighederne, så kan det godt smuldre sådan noget.
Men er vi ikke enige om, at vi altid sidder og klapper os selv lidt på ryggen og siger, åh, lad det blive så dårligt vejr som muligt, det er dejligt for danskerne, det er vi gode til at køre i, det er vi bedre til at køre i, ja, end alle andre. Det var vi bare ikke i det her EM-løb.
Nej, men jeg synes, at vi kan være rigtig gode til det, men altså, hvis havde det nu været Danmark rundt for eksempel, så tror jeg, at de havde været der. Altså, jeg tror, at det er omstændighederne, og altså, hvor setup man er til det, hvordan man har timet formen og så videre. For det kræver altså lige, det kræver lidt mere, end at man bare kan finde ud af at styre cyklen i regnvejr.
Men det er vel ikke kun det at styre cyklen, det er vel også hele den mentale indstilling.
Altså, jamen det er, om du er klar til at lide, som det bliver, når det regner. Fordi at det er altså koldt og tungt, og man skal virkelig have hovedet med hele vejen. Og det er ret nemt at blive slået ud af den, og specielt når der positionskampen er meget svær, om det handler om at konstant være fremme og så videre. Så det kræver noget andet mentalt at køre i regnvejr, og hvis man ikke lige er indstillet på det, så kan det nogle gange godt smuldre lidt nemmere, end det ellers gør, når det tørvejr. Og hvis de nu har haft en plan om at holde sig i ro og så angribe efter kilometer et eller andet, altså nu siger jeg bare 150 eller et eller andet, så er det ikke en plan, der måske egner sig så godt til det løb, som det udfolder sig.
Selvom vi selvfølgelig både blev ramt af punktering og andre defekter, så var både Mads P. og ikke mindst landstræner Anders Lund inde på bagefter, at det her, det var bare ikke godt nok.
Ja, det var det jo ikke, og det tror jeg, at de alle sammen også er enige i. Men jeg kan sagtens forstå, hvorfor at det smuldrer. Altså de gutter, som der kører dernede, de er alle sammen pissegode cykelryttere og kan alle sammen køre i regnvejr. Så jeg tror ikke så meget, at det er der, den ligger. Jeg tror måske, det har været planen, eller hvordan de har været sat op til løbet og så videre. Hvordan den plan har været i forhold til hvordan cykelløbet det udviklede sig.
Kim, vi har vi havde et dansk hold her, som ikke levede op til forventningerne, måske også viste en lille form for splittelse. Det synes jeg også, vi så for VM for et par år siden i Katar. Skal vi være bekymrede for det danske hold, på trods af, at vi jo nu har fået 8 mand med til VM, skal vi så være bekymrede for indstillingen og hvad der ellers er til det her VM nu her i Innsbruck senere på året?
Altså man kan sige, at opgaven er meget klar skåret ud, i hvert fald til Innsbruck, med der er det jo kun Jakob Fuglsang, der skal køres for, det er der vist ikke nogen tvivl om. Men jeg synes også, som du siger, i Katar, det var også, der kan jeg også huske nogle interviews efter, hvor det var sådan lidt, nå jamen, det blev splittet i sidevinden, og der var vi ikke med. Bum. Altså det er mere den der, jeg ved ikke, sådan igen lidt opgivende, lidt sådan, de er selvfølgelig ikke ligeglade med det, men det virker sådan lidt, det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Mads P. var sådan lidt forbandet, mere over sin egen indsats. Mm. Og jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi har bedre ryttere nu end nogensinde, synes jeg. Men måske er det netop, fordi der er så mange forskellige vindertyper, og rent faktisk sådan ret få holdryttere, som Askren og Chris Juhl, som er de der bare offrer sig for holdkammeraterne. På den anden side ser man jo også en Fuglsang offer sig for Valgren i Amstel, en Valgren offer sig for Kort i Tour de France. Så i mindre grupper, der har de da i hvert fald bevist, at det kan de sagtens finde ud af. Men jeg ved sgu ikke, om der er en sammenhæng med det der med, at nu har vi flere vindertyper. Og så bliver det, at man kører lidt mere for sig selv og ikke så meget som hold. Noget som italienerne for nogle år tilbage også led lidt under.
Jamen lige præcis, og jeg tror også, at hvis du nu er en vindertype, og du bliver sat i en hjælperolle, så gør det der ikke så meget, hvis det hele smuldrer, fordi at så er det sådan, hvis du nu er utilfreds med, at du ikke selv har fået en ledende rolle, så er det sådan lidt, så falder det bare til jorden, og så kan det være, at jeg får chancen næste gang, nu hvor vi har set, at ham her eller ham her har fejlet x antal gange, så jeg tror, sådan, det kan nogle gange også ligge lidt i det, at sådan at, hvis man er lidt skuffet over, at man ikke har fået en ledende rolle, så er det sådan lidt, så kan det nogle gange godt gå lidt ud over ens cykelløb, og man er villig til, altså man gider måske ikke give sig så meget, hvis man selv tænker, at jeg kunne fandme også have gjort det, ikke? Så er det sådan, så skal jeg bakke op om ham her, selvom jeg mener, at jeg kan gøre det bedre, men så er man lidt mere tilbøjelig til at lade det smuldre, fordi at så har man vist, at planen lykkes ikke, ikke?
Og det var gav Lasse Normann jo faktisk også udtryk for i sit interview med TV2 efterfølgende, hvor han sagde, nu er det jo heldigt, at jeg kun er hjælperytter, så gør det ikke så meget, jeg står af. Er det den rigtige indstilling at have, og har man bare den indstilling i cykling, når man er hjælperytter?
Jamen jeg tror, at det her, der handler det der, altså normalt, når man har et hold at køre for, så skal man vise, at man har værdi, og det er der, man ligesom får sin løn. Så der er lidt større ansvar. Man ved, at sådan at det går ikke med den indstilling, når man kører for sit hold, fordi at så kommer det til at koste, ikke? Så får man skideball, og så får man mindre i løn og så videre. bliver måske ikke, de gider måske ikke at skrive under med det en igen, men på det danske landshold, der er det ikke rigtig nogen konsekvens, hvis man giver op. Altså, så det er ikke der, de tjener pengene, og hvis de nu endda skal hjælpe, så betyder det ikke så meget for dem. Altså, det betyder ikke noget for de andre. Sådan, der er jo kun det afhænger hele af kammeratskabet lige pludselig. Og hvis det ikke er stærkt nok, jamen så smuldrer sådan noget bare lidt nemmere.
Jo, du har jo også et eksempel. Altså, det er jo sikkert menneskeligt meget naturligt, at du har en Lasse Normand, der kommer for en etappesejr i Danmark rundt i solskinsvejr, og så skal han over og køre hjælperytter i pissøs regnvejr i Glasgow, ikke? Altså det igen, så forskellen på de to ting er til at tage at føle på, ikke? Så der skal man netop være fuldstændig sat op, hvis ikke man bare lige ligger det der under niveau, og på en rute som den der, hvis du bare ligger de der 5% under, måske ikke engang, så er det jo bare farvel og tak, ikke?
Michael Mørk så rigtig skarp kørende ud og lå med fremme, men da det afgørende udbrud det bliver slået, der er der 9 mand, der slipper afsted, og der er Michael Mørk altså ikke med. Den her 9-mandsgruppe, den bliver så decimeret til 5 mand, og i den sidder 2 italienere, og de formåede da at køre som et hold. Altså de har sådan set overtaget i gruppen, og så ender det med en sejr til, hvad er han, 55-årig Matteo Trentin? Hvad er han, midt 30'erne? Hvor gammel er han? 36 eller sådan noget, ikke?
Jeg ved ikke, om han er så... Men ja, han styrtede jo i, var det Paris-Roubaix, ret alvorligt, ikke? Og kom jo faktisk tilbage og sagde jo efterfølgende, at efter styrtet i Roubaix, der har han kun tænkt på det her løb. Så det var meget godt. Og så var det jo altså Cimolai, der virkelig... Altså, der var ren rollefordeling der, fordi han vidste godt, at han kom aldrig til at vinde det løb der. Og alligevel så lå han bare og åd sig selv på alle de der bakker. Og han er altså også, i hvert fald som minimum, semisprinter, Cimolai. Og han fik neutraliseret alle angreb fra resten af gruppen.
Men der er nogle gange, så hjælper det også, at han ja, man så også, at han angreb en lille smule Cimolai faktisk. Og det er jo ligesom han ved godt, at jeg har en lille chance, men han har måske en chance for at vinde alligevel, fordi han fik alligevel lov, han prøvede at køre på et tidspunkt, ja, hvor det så var op til var det Van der Poel og Van Aert, der måtte op og hente ham. Og det, bare den lille ting at se frem til, det gør, at han ser stadig sit snit til at være i det her cykeløb. Altså han skal ikke tage en hård føring og så slå ud og sige tak for i dag. Så at der er noget, der er nogle interesser hos ham stadig, udover at Trentin han vinder, Så gør det lidt nemmere for sammenholdet, at der er lidt mere åbne chancer for dem.
Nu ender det i en masse spurt, der er 5 mand tilbage, men det ender i en spurt trods alt, og der er Trentin selvfølgelig den hurtigste, men den situation, vi havde her, var meget identisk med den situation, vi havde i turen med Kort og Valgren, hvor Valgren jo havde mulighed for, hvis han ville, at køre og så se, om de andre kunne lukke hullet. Det var lidt det, Cimolai han foretog sig. Og da det så kommer en spurt, så tror jeg, sidder alle der og ved, jamen altså, Trentin er den hurtigste, og så håber vi bare på, at han måske ikke har benene.
Jamen, det er lige præcis det. Altså, det, når de begge to sidder i den gruppe, så ved de godt, så skal de finde ud af, hvad er rollefordelingen. De begge to kan spurte, men så bliver de enige om, at det er Trentin, der er afventende, og det er Cimolai, der tager føringerne og prøver at angribe og se, om det kan lykkes. Og det er typisk sådan noget, der er allermest succesfuldt, og det ser man tit med Quickstep også, hvordan de faktisk er villige til at spille deres roller, og der er nogen, der tager angriberrollen på sig osv. Så det er sådan en taktik, hvor alle ligesom har interesser i at komme derud af, eller prøve at opsøge de der chancer.
Så. Jo, og man kan sige, at da kun Mørkøv og Askren sidder tilbage på det danske hold, der er rollefordelingen jo også helt klar.
Ja,
de kom så bare på bagkant, men der var den jo selvfølgelig helt klar med, at det var Askren, der skulle ligge og ofre sig, og så gemme Mørkøv til sidst.
Vi sidder med den her 5-mandsgruppe til sidst, og der sidder Wout van Aert, der netop har vundet Danmark rundt, og der sidder også Mathieu van der Poel. Begge to er cykelkrossdrenge. Begge to, og apropos vejr, og om man kan klare sig sådan noget, så viser de jo netop, at det er sådan noget vejr, som de ynder at køre i, men de viser altså også fantastisk, fantastisk landevejstalent. Det er vel to drenge, som vi har selvfølgelig hørt en hel del til dem, men vi kommer til at høre endnu mere til dem nu.
Ja, det tror jeg, det kommer også an på, hvor meget de har lyst til at satse på landevejen, men vi har set, at de har kørt dobbeltprogram nu, og det tror jeg, de kommer til at fortsætte med det næste stykke tid, men det ser også ud, som om de har fået lidt mere smag for det. De er begyndt at køre lidt flere landevejsløb, og de har jo vist, at de kan sgu sagtens være med. Og sådan noget som, hvor de kører i regnvejr, det så man også i Strade Bianche, at de var med frem der. Og de har altså et fantastisk punch, som de har fået fra cross. og de har bare skulle lægge noget distance på, og så kan de lige pludselig være med. Så kan de både køre de punchy stigninger, og de kan også godt spurte lidt og så videre, så
Wout van Aert, ikke?
Så ja, men det seneste er jo, at Van der Poels hold vil angiveligt søge om pro-continental licens, så de kan komme op og køre de der Harald Bække løb og blive inviteret til sig. Så vi rent faktisk kan få duellerne i nogle af de her semi-forårsklassikere. Van der Poel siger, at han vil ikke køre Flandern rundt og Paris-Roubaix nu. Det ved han så heller ikke, om de bliver inviteret til, men han vil i hvert fald godt køre de der mere semi-klassikere løb, og der kan det blive ret spændende at se de to køre mod hinanden, fordi Verandas Willems, som de hedder, som Van Aert kører for, de er jo så måske blevet købt af Aqua Blue Sport. De fik i hvert fald sendt en pressemeddelelse ud, Aqua Blue Sport, om at de har købt dem, og så kom der en melding fra Verandre Williams. Det var de altså ikke. Vi var altså ikke blevet købt alligevel. Så.
Var det ikke midt under Post Danmark?
Jo, det var fuldstændig fjollet, det der. Men det kan blive vildt spændende at se dem, for netop, som du siger, Van Aert har jo allerede slået igennem, kørte han ikke top 10 i Flandern og lige uden for top 10 i Roubaix, og så 3'er i Strade Bianche.
Og vandt Post Nord Danmark rundt.
Ja, det er den største sejr. Ja,
det er fantastiske dueller, de to har haft på, i crossverden, så lad os da få det overført til nogle landevejsløb. Altså, de har begge to vist, at de godt kan finde ud af det, så meget spændende dueller. De er begge to pisse unge, så det kan blive spændende.
Pisse unge lige frem, ikke? De er ikke bare unge, de er pisse unge simpelthen. I det nuværende format, der er der kun kørt linjeløb de sidste 3 år. Og hvis I ikke er klar over det, så er vi nu inde i quizzen. Det her, det er quizzen. Kan I vinderne de sidste 3 år? Ja, hvem er det?
På hvad? Hvad sagde du?
Ja, linjeløbet. Hvem har vundet linjeløbet de 3 år, det er kørt?
Første år. Vil du sige dem, eller hvad?
Sagen.
Christoph.
Og så giver den sidste.
Trentin. Det er rigtigt. Sagan vandt første gang, Christoph vandt sidste år, og så vandt Trentin altså.
Men hvor var det henne i første gang?
Jeg fandt ud af det nogen ting.
Jeg vil gætte på Azerbaijan.
Jeg tror også, du er Azerbaijan.
Jeg ved det ikke.
Jamen altså, prøv at høre, altså, i og med, at vi sidder her og gætter lidt, jeg mener, du er Azerbaijan. Jeg tror, du er ret. Men altså, skriv ind på Twitter, skriv ind på snablag Europa, og giv os lige svaret på, hvor det allerførste EM-linjeløb det blev kørt hen, og det var altså i 2016. Men her kommer quizzen. Fordi mens der ikke er en mand, der har fået medalje overhovedet 2 gange ved EM indtil videre, så er der i enkeltstarten en enkelt mand, der har fået medalje alle 3 år.
Skal vi sige svaret nu?
Kim ved det.
Så får du det ved jeg ikke.
Så får du lige den her. Ej, I kan få lov til at sidde og tænke lidt over det.
Der har fået medalje?
Er der fået medalje alle 3 år i enkeltstart? Altså 2016, 2017, 2018. Og nu vi har dig tilbage, Stefan, og jo det også dig, Kim, men nu vi har dig tilbage, Stefan, så kan jeg så også sige, at der er en kvinde, eller faktisk 2 kvinder, der har fået medalje hvert år. Den vil vi også gerne have.
Men, i enkeltstart eller linje?
I enkeltstart. Der er en enkelt kvinde, der har fået medalje 2 gange i linjeløbet. Så kan I se, om I kan hende. Prøv at høre, nu er quizzen sat i gang, ikke? Du er så ikke sidde og tænke
over det. Jeg kan ikke huske, hvad den handler om quizzen nu.
Nej, men altså quizzen, enkeltstart. En mand har fået medalje alle 3 år. 2 kvinder har fået medalje alle 3 år. Så i øvrigt også i linjeløbet en kvinde 2 gange. Det var en ekstra lille ting. Det var en ekstra lille ting. Men hey, drenge, det er quizzen. Så skal det dreje sig om Bink Bank Tour, som er det tidligere Eneco-tur. Det her 7-dagesløb, som altså ligger ind mellem Tour de France og Vuelta a España. Vi er rigt besat på danskersiden. Vi er ikke mindre end 7 danskere med. Vi har Søren Krav med for Team Sunweb. Vi har Christoffer Juhl Jensen med for Mitchelton Scott. Valgren og Magnus Kort for Astana. Mathieu Brachel for EF. Team Segafredo har Mads Petersen med. Og Katusha stiller til start med Mads Würtz Schmidt. Kim, så lige et par ord på det her Bink Bank Tour. Er det noget, som at nu er vi selvfølgelig rigtig repræsenteret og så videre, men er det noget, som rytterne går op i?
Ja, jeg synes faktisk, det er ret fedt løb, og der plejer at være super godt vedløb i det. Og så specielt den måde, de har lavet det nu, hvor de kører sådan en afslutningsweekend med specielt søndagen, hvor de slutter på muren i Gerardsbergen, som vi jo kender fra, eller som nogen kender fra Flandern rundt, hvor de også har fået comeback. Det giver som regel nogle ret fede etaper, og man kan sige også, at enkeltstarten er ikke alt for lang, så det er ikke, nu Køng han slog en lille smule nok out i dag, men ikke,
kommer
ikke
lige alt for meget.
Så jo, jeg ønsker virkelig at se det.
Ja, jeg synes også, det er et fantastisk godt cykelløb. Det er desværre et løb, som har krydset lidt klinger med Danmark rundt, og der er mange udlændinge, der har foretrukket en Eco Tour, Bink Banks, fordi at der lå typisk kun en hviledag mellem Danmark Rundt og Eneco Tour, og så var der var mange, der kørte, der var nogen, der kørte begge løb, men der var altså også en del, der foretrækker at køre en Eneco Tour, som det hed dengang. Så men det er et super fedt løb, hvor at jeg vil sige, der er meget sidevind, og der er nogle fede bakker, og måske en lille smule mere interessant, hvad hedder det, for den almindelige cykelfan, som måske ikke er dansker, at se det løb.
Vi havde en lidt uheldig start på Bing Bang Tour ved, at Magnus Kort, han røg grøften på allerførste etape. Til gengæld, så var der så dansk succes, og efterhånden, så er vi vel derhen, hvor vi siger, forventet dansk succes i enkeltstarten, fordi Søren Krag Andersen blev altså en flot nummer 3, kun overgået af Stefan Køng, som du lige nævnte, og så den nykårede europamester Victor Campenaerts, og det var altså en krillimillimeter, jeg vil ikke bruge et andet udtryk, men nogle krillimillimeter fra at Søren Krag, han blev 2 år på den her etape. Altså på enkeltstarten.
Ja, var det et spørgsmål?
Nej, det er det. Det er bare det er bare det lidt, men altså, du kunne godt uddybe.
Jeg synes jo, at det var, altså han blev nummer 5 på den sidste etape, eller sidste enkeltstart i Tour de France. Eneste enkeltstart var det vel egentlig. Og blev nummer 2 i Schweiz rundt, og går efter noget klassement her, og har været en fast bestanddel af Sunwebs holdtidskørsels... Og det VM, de vandt sidste år, og også i de store løb. Så han skal jo bare betragtes som ligesom Mads P., når han er i form. Så skal de ligge og køre en top 5, top 10, top 15 stykker. Ikke?
Men han holder formen.
Ja, det gør han i den grad. Ja. Jamen, jeg håber, at han er jo udrapt som kaptajn på Sunweb, til trods for, at de også har Matthews med. Så det bliver meget spændende at se, hvordan han kører som kaptajn også. Det har han ikke prøvet så meget på Sunweb tidligere. Men
han er vel ved at udvikle sig til en decideret tempomaskine?
Ja, det kan man sige. Altså, som jeg kender Søren, så har han altid kunne det hele. Altså, han har bare været pisse stærk, men som vi også har hørt var fra Søren, at han har taget lidt på. Ja, altså ikke som han har lagt sig ud, men han har taget lidt på i vægt.
Får han sådan en kile i bukserne?
Ja, for i ren... men heller ikke for meget, så går kæresten frem. Ikke?
Ja, præcis. Størrelse 54.
hvad hedder det? Vi har også set kloven i går. Hvad hedder det? Men nej, jeg tror, at han har taget lidt flere kilo på for at køre... for at køre klassikerne, men jeg tror også, de kilo, det hjælper ham også lidt mere på de flade enkeltstarter. Så jeg tror også, altså Søren, han har et kæmpe talent, han kan det hele på en eller anden måde, men han har taget lidt kilo på, det gør også, at han har lidt mere power på de flade enkeltstarter.
Og med den her enkeltstart, så er det altså Stefan Kyng, der fører, det gør han med 14 sekunder, ned til Victor Campenaerts, så altså med Søren Krag Andersen på tredjepladsen, 0,9 sekunder efter Campenaerts. Hvor stort resultat tror du, Kim, at Søren Krag, han kan køre hjem her i Holland-Belgien?
Ja, men han burde, jeg vil faktisk først lige, vi bliver nødt til lige at holde os ved Stefan Kyng, fordi jeg bliver en smule seksuelt opstemt, når jeg ser ham på en enkeltstart.
Ja, og vi har jo tidligere etableret, at det er manden med det smukkeste fornavn i cykelsporten.
Ja, det er
ikke
det.
Stefan.
Men det er vanvittigt cykelporno at se ham køre en enkeltstart, altså specielt i dag også. Det var, altså den måde, han sidder på den cykel, det
lækker.
Jamen, jeg har næsten ikke set noget lignende. Det er virkelig det er virkelig fantastisk.
Som Jørgen Leth vil sige, han er et med sin cykel.
Det kan jeg love for. Hvad hedder det? Søren, han kan vinde det.
Altså, var du færdig med Køng der?
Ja, jeg tror.
Du har ikke flere gloser?
Nej.
Hvis man kigger på stillingen, som den er nu også, så tror jeg også, at Søren, han har en god chance for at vinde cykelløbet.
Altså sammenlagt?
Ja. Altså nu får vi se, hvordan etaperne går her frem til weekenden. Forholdsvis flade, så vidt jeg kunne se, men der kan altid være noget sidevind og så videre, men det ser ud som om, de har et meget godt hold med, og jeg tror også godt, Søren han er rigtig god til at køre eksplosive stigninger, så jeg tror, at terrænet passer ham. Lørdag og søndag bliver det rimelig hårdt, og som sagt slutter af på Gearsbergen søndag, men vi har jo set Søren køre ret godt. Vi så ham også i turen, hvordan han kørte på, var det Mur de Bretagne, hvor han egentlig gjorde det meget godt. Det er løgn. Hvad hedder det?
Der var nede at hente Dulang.
Præcis.
Ja, anyways, hvad hedder det? Han er i hvert fald rigtig god til det, og har vist det før, at han kan køre de eksplosive stigninger. Så jeg tror, han har en lille fordel der i forhold til Kynge og Campenaerts i hvert fald.
Ja, Campenaerts tror jeg ikke så meget på. De har Tim Wellens liggende også ret langt fremme, og som plejer at gøre det godt i det løb, og som jo kommer til at lave et eller andet angreb, specielt lørdag måske i virkeligheden. Og så jeg tror faktisk, at altså, Kynge har jo gjort det bedre og bedre i forårsklassikerne, så han er helt klart en contender. Og så vil jeg altså ikke udelukke, at Michael Matthews kunne finde på at blive lidt den, hvis nu lige pludselig han skal ud. Nå, men jeg kører lige et angreb. Jeg kører lige et angreb for lige at lægge lidt pres på, ikke? Og så, jeg ved sgu ikke helt om...
Der er mange taktiske finesser, finurligheder og muligheder, ja. Og som Stefan også siger, også faktisk en mulighed for en dansk samlesejr i Bink Bank Tour. Har du lyst til at se de afgørende etaper lørdag og søndag, så kom ned på Villeuropa Café på Frederiksberg. Og Kim, vi vil også gerne vise etaperne her resten af ugen, men caféen er simpelthen lukket på hverdag fra nu af. Ja. What the hell is going on?
Jamen, det gad vi ikke mere. Det var for træls, og generelt har vi jo meget imod, at der i det hele taget kommer kunder, men weekenderne kunne vi ikke slippe for. Så der var vi nødt til at... Det var noget kontraktuelle forhold med Andelsboligforeningen, så der er vi simpelthen nødt til at lukke folk ind. Og så er de fleste gode cykelløb og afgørende cykelløb faktisk i weekenden, hvis man har lagt mærke til det.
Men det korte langt, det er, at caféen bliver lavet om til sådan et kontorfællesskab i hverdagene. Yes. Og så er det fuld skrue.
De fleste har heldigvis et arbejde. Selvom Fox News mener noget andet, så har de fleste danskere faktisk et arbejde. Og det
men kan man købe cupcakes? Det er det der spørgsmål.
Det er
spørgsmål,
vi skal indføre.
Du skal til at lave cupcakes.
Indføre cupcakes. Emil må lave nogle cupcakes.
Kom ned på... ja, din søn. Han er god til chocolate chip cookies. Og nu, Emil, YouTube cupcakes. Ja. Har du lyst til at komme ned og se de afgørende etaper i det tidligere NK-tur, nu kaldt som Bing Bang Tour, så er det altså på Villeuropa Café på Frederiksberg lørdag og søndag. Nå, gentlemen, vi har talt meget om belgisk øl og belgiske vafler, men vi har faktisk allerede rigtig talt om belgisk fodbold. Hvad har I et favorithold i Belgien?
Hvem var det, Van Aumar stod på mål for? Beveren?
Ej,
Logan, helt klart.
Logan. Chefen for Logan.
Preben van Hecke og det der, ikke? Vi har snakket belgisk fodbold før.
Vi har snakket Preben van Hecke og Preben Elkær og så videre. Har du et favorithold der?
Gent, tror jeg.
Gent?
Jeg vil faktisk sige, at nu på vej til mit korstog i London,
dit hyldest korstog.
/ Cardiff, der var Emil, er jo faktisk på Park Hotel i Kortrijk i Belgien, der man altid lige ender få en lille bøf bernæs.
Ja, selvfølgelig.
Der boede Anderlecht jo faktisk, fordi de skulle møde Kortrijk i den belgiske... Så nu er vi inde på den her historie. Så det er et overlæg til dig.
De har haft et cykelhold, så vidt jeg husker.
Ja, de har i hvert fald haft en masse
Og mit favorithold, det jeg var dreng, det var ubetinget Anderlecht.
Sådan.
For de havde Rob Rensenbrink. Elskede Rob Rensenbrink. Det er mange år siden. Men en anden fyr, der starter med, er nemlig Remco Evenepoel. Sagde det rigtig, Kim?
Ja.
Han er 18 år nu, men han var faktisk et super stort fodboldtalent. Og han var på det belgiske U16-landshold. Han spillede for Anderlecht i ungdomsrækkerne. Men så uansagelige årsager, så var han på bænken, og det gad han ikke. Så han skiftede fodbolden ud med sin fars cykel. Og nu her i år, der har han så vundet stort set alt, han er stillet op i. Og så helt usædvanligt, så har han skrevet kontrakt med en af verdens bedste World Tour-mandskaber, nemlig Quickstep, og det er altså allerede som junior. Kim Plesner talte med Remco Evenepoel, hvor den unge belgier, han fortalte om karrieren, fortalte om sin danske rival, og ikke mindst om det kæmpe forventningspres, der følger med, når medierne begynder at omtale en, og man altså kun stadigvæk er 18 år gammel, og begynder at omtale en som den nye Eddie Merckx. Men allerførst, så fortæller han her om, hvordan det hele startede med fodbold, og ikke med cykling.
I started soccer at the age of 4, so when I was 4 years old. I started in Anderlecht, in a team in Belgium, one of the most famous team in Belgium. I played soccer until almost 2 years ago, and then I started cycling, and yeah, that was my sports career actually. So,
but why did you change from football to cycling? I know you also played in the Belgian national team, didn't you?
Yeah, sure. I played in the national team, and there was a period that my team didn't want to let me play anymore. So they put me on the bench, and I always ask for their advices. So what can I do to be back in the team? And they always said, yeah, you're doing well, just continue and then everything will be okay. Just keep on working hard and those things. And actually, they never changed their mind. So they said a lot of things and they didn't do what they promised. So they actually lied to me and just put me on the bench with no reasons. And then I had like a feeling that I started to hate soccer and I really wanted to quit and just start another sport. And already in my head, it was like I wanted to start cycling.
Yeah, because your dad, he was a cyclist as well, wasn't he?
Yeah, like in the beginning of in the early 1990s, he was a pro also. He was a pro for 4 years. And yeah, I actually didn't really talk with him about it to stop soccer and start cycling. But yeah, one day I told him I wanted to start cycling and yeah, he told me, okay, then next week will be your first race. You can take my bike for training and the first race, and then we'll see how everything will go.
And things went pretty well, to say the least.
Yeah.
It's so crazy. Sure. This year you've won almost all your races. At the Junior European Championships, you learned that you had to get away quite early on, right?
Yeah, because we knew the course was really hard. Like we had almost 3,000 altitude meters on 114 kilometers, so that's quite a lot during one lap of the course. So we had a plan, and we said from the start on, we will fight on the climb and just attack and see what happens. And nobody wanted or could follow me, so then I just kept on riding.
You,
and then
you went away after what, 10 kilometers or something like that?
Yeah, so the first lap there was a Spanish guy with me, and then in the second lap on the climb he lost my wheel, so then I was alone, and so I had to do almost, yeah, I guess like 101 kilometers alone.
And then you won by nearly 10 minutes to the second rider or something like that?
Yes, like 9 minutes, 44 seconds. It was really unbelievable for me too, because, yeah, it's really crazy to win with almost 10 minutes of advantage on the second. But I just did not a really hard pace on the climb, just like my training tempo. And the coach, Carlo Boman, came to me and he told me, yeah, you were just too strong. You were going really, really hard on the climb. And that's why my adventures kept on growing, I guess.
I know that there's been a few times where, well, not only a few times, but in Belgium, every time a new rider shows a very big talent, he is compared to Eddie Merckx. And you've been that as well. How is that for an 18-year-old kid from Belgium?
Well, it's really crazy that people compare me with the biggest of all time. So I don't really listen to it, because it's always easy to take positive comments instead of negative comments. So and to be compared with Eddy Merckx is like too big, I guess. I'm still a junior. I'm not a pro. I didn't prove anything on the highest level, so next year it will be really different for me, and then we'll see what the future gives.
Yeah, that was also a quite special situation with the Quickstep. First, I think the initial plan was to go to the American team with Axel Merckx for next year, and then you had kind of a pre-agreement with Quickstep from 2020, right?
Yeah, it's true. So normally next year I would have went to Axel, but after the European Championship, there were a lot of like Sky and Mitchelton Scott came to us and they talked with us to sign a contract with them 5 years, we told them, we told Patrick that Sky and Middleton wanted to, me to sign, but then he immediately let me sign for the team, so I'm really happy with that.
Yeah, Patrick Lefebvre, of course.
And
as a Belgian, you don't say no to Patrick Lefebvre, do you?
No, indeed. Like, it's a Belgian team. I'm a young Belgian rider. Like, I'm still 18 years old. It's really crazy to be in the biggest team of the world from such a young age on. So I'm really excited for next year, and the team is also excited because it's a new challenge for them. Like, I'm the youngest pro ever. So it will be very exciting for me and for them as a team. And then, yeah, we will hopefully in a few years we can achieve nice results and beautiful results.
Do you have any, you say you're a stage race rider. Who are your idols as a stage rider?
My biggest idol was Contador, but he stopped cycling. But I also really like Julian Alaphilippe and Philippe Gilbert, like really two big idols for me. Gilbert for the animal he is, like, on in the races, and I really like Julian Alaphilippe also. Like, he's a guy with a lot of energy and like passion for the sport. And then I also learned a lot from Primoz Roglic. He has almost like the same story as me. For starting cycling, and yeah, I really learned a lot from all the best GC riders. It's really, really amazing to learn how they climb and their TTs. It's really amazing to watch them on the TV and learn from them.
And your next ambitions for the rest of the season, what is that?
I will do Lunigiana. It's a stage race in Italy with the national team, and then I will go to the World Championship time trial and road. So I hope, and I really am going to work hard for the last double, maybe. Then I will really have won everything, like every jersey. So that will be a really nice dream. It's really a dream that would come true.
Yeah, and we have some young Danish riders as well the past couple of years, and we also have some juniors. Are you looking especially at any of those?
In the peace race, there was Matthias Schelmose, who was also good. He was second in the GC behind me. So there will really be a guy I will maybe work together in the beginning of the race, and then at the end it will be rider against rider, and then we will fight for the victory.
Yeah, do you know what Matthias? We actually had him on the program earlier this season. Do you know what he has printed on his helmet?
No.
Upcoming double world champion.
Oh, really? Okay. It's a nice motivation for me. So
exactly.
Hopefully I can break his dream.
Kim, stor ros, fantastisk interview med Remco Evenepoel her. Hvad er sådan dit indtryk efter at have talt med ham?
Jamen, han er meget... Han er meget sådan konkret og ved godt, at han er god, og samtidig lidt ydmyg til opgaven, for han, som han også siger, han har ikke bevist noget som helst på topniveau, men han virker som om, måske fordi han har haft den der fodboldkarriere før, at han ved ligesom godt, hvordan han skal gebære sig, og han taler som om, han er lidt mere erfaren end de der 18 år, synes jeg. Og en lille smule snakker vi også om Stefan er som Matthias Skelmose, som han også nævner der, som vi havde inden, at han er slet ikke i tvivl om egne evner, og så altså, han er den der, man kan godt mærke, de der vindertyper i hvert fald, der, og det kunne blive spændende, hvis de kommer til at dyste om VM-titlen nede i Østrig.
Men det gør de vel netop, Stefan. Lidt sjovt jo også, at han nævner Matthias Skelmose her. Bliver det et interessant duel med dem, eller Evenepoel, er han et større talent end Matthias, eller har Matthias chancen for at slå ham?
Jamen, nu ved jeg faktisk ikke, hvor god han er i bjergene, ham Remco, men det bliver nok lidt mere bjerget terræn nu.
Så han er etabeløbsrytter, og har vundet alle de etabeløb, han har stillet op i.
Så ja, ved du, hvor stor han er?
Nej, jeg ved bare, han kører stærkt.
Ja, det kan man jo se. Hvad hedder det? Nej, men altså, ja, altså, jeg tror, at det bliver sjovt at se den duel. Nu Remco nævner også selv Matthias, og Jeg mødte faktisk Mathias ude på en træningstur, hvor jeg lige spurgte ham om, hvordan det gik og sådan noget. Så nævnte han faktisk også ham der, og sagde, at han var...
Hvad hedder han selv nu?
Han hedder Remco van Swimmingpool. Hvad hedder det? Men han nævnte ham faktisk og sagde, at det var helt sindssygt, og han fattede faktisk ikke, at han kunne køre så hurtigt, ham der. Vi snakkede lidt om, at han måske bare var udviklet lidt hurtigere end nogle af de andre juniorryttere. Det kan jo godt være. Nogle gange så er der nogle juniorryttere, der er lidt hurtigere udviklet end de andre, og så kan de virkelig fremstå som de største talenter, men når de andres udvikling så kommer lidt efter, så kan det være, at så går de nogle gange i stå, dem som har udviklet sig lidt for tidligt, men tidligere.
Tidligere
end de andre, ikke?
Men Julius er måske et meget godt eksempel, eller ikke et godt eksempel, det ved vi jo ikke endnu, nej, fordi Julius har fortsat sin udvikling, kan man sige.
Det har han jo, men der er det spørgsmålstegn om fortsætning, om den udvikler sig videre, når de kommer op i senior. Men om tilbage til historien, Mathias han siger så, at de havde kørt et cykeløb, jeg kan ikke huske, hvad det var for net, men der havde de så siddet sammen, og han havde nærmest han havde kørt fra ham, fra Mathias, mens han havde snakket med bilen eller sådan et eller andet. Hvor Mathias bare var sluppet og tænkte sådan, hvad fanden sker der? Så han var egentlig også ret imponeret over det, men der var heller ingen tvivl om, at han godt kunne tænke sig at få hævn. Så det kunne være meget sjovt. Nu viser det jo som regel også VM i junior, så det ville være meget sjovt duel at holde øje med, inden herrene starter.
Sådan. Jamen, det bliver jo fedt med en lille direkte duel mellem Skelmose og Van Swimmingpool. Kim, det er jo ikke første gang, at en rytter bliver udnævnt til at være den nye Eddie Merckx, men det her der er sådan en 18-årig knæk, det er selvfølgelig altså forholdsvis urimeligt pres at lægge på ham. Men er det overhovedet relevant længere at sige, at nogen er den nye Eddie Merckx?
Nej, det er nok svært at dominere i moderne cykelsport, forestiller jeg mig, som Eddie Merckx gjorde dengang, uden at forklejne datidens rytter. Så det er sådan lidt en... det er også blevet sagt som tilpas, jeg tror faktisk også, det blev sagt om... det passer ikke, det var den nye Tom Bohn, Jens Køkkelager, der skulle være, det blev det heller ikke rigtigt til. Frank van den Brugge er nok noget af det tætteste, vi kommer på det, og det gik så rigtig, rigtig, rigtig godt i starten, og rigtig, rigtig, rigtig skidt meget hurtigt, ikke? Og han er så død nu. Så det er, og som Remco han også siger, han gider slet ikke engang forholde sig til det, fordi han har ikke vist noget på niveau, på det niveau endnu, og det, altså, jeg kan også forestille, altså, hvad fanden skal man gøre, hvis nogen siger sådan noget om en, ikke?
Ja, det er altid flatterende at blive sammenlignet med en, men det er også lidt irriterende. Ikke?
Ja,
altså, hvorfor er jeg ikke den første Remco Evenepoel, ikke? Altså, i stedet for at være den anden Merckx, eller den tredje, fordi Eddie vist også havde en søn?
Jeg synes, det er altid farligt at sammenligne nogen med de allerbedste, der nogensinde har været, bare fordi de er rimelig gode, eller de er rigtig gode i en ung alder. Altså, hvis han nu bare kunne blive den næste Axel Merckx, så havde det også været godt. Altså, han var også god, men altså...
Ja, ja.
Men altså... Men det er altid svært at forholde sig til, og jeg synes også, man skal passe på med at klappe de unge alt for meget på skuldrene, fordi at de ved jo ikke, hvad de går ind til, og selvom han er måske, der er ikke lige så langt fra ham til seniorrækken, men der er stadig langt, så det er sådan, det er altid svært, og de kan knække lidt nakken på at komme op og få nogle tæv, hvor at de er blevet klappet meget på ryggen, og de forventer, at de skal gå ind og lave det helt store, og hvis det så ikke kommer, så kan man godt tabe hovedet lidt.
Man har jo set en type som Mohoric faktisk, som jo først nu her for nylig har fået sit gennembrud. Han var både junior og U23 verdensmester, og så gik der faktisk, gået en 3-4 år i hvert fald, hvor man så tænkte, det bliver det evighedstalent, det der, ikke? Og nu har han så begyndt på at faktisk præstere resultater. Men
interessant var også, at da han så endelig vandt, så var der rigtig, rigtig mange omkring ham, som sådan ligesom, altså nærmest var lykkelige på hans vegne, fordi de vidste godt, at det havde taget lang tid at komme fra det der talentstatus til pludselig at blive en rytter, man regnede med.
Vi så det jo også med for eksempel Mads Christensen, som dengang de kørte VM i U23, der blev han 3'er, tror jeg, og Matti blev 6'er eller sådan noget. Hvor man også tænkte sådan, at Mads Christensen, nu røg han til Quickstep, han sagde nej til Bjarne, og nu skulle det helt blive så stort, og så kom den bare ikke rigtigt. Og så kom Matti til gengæld op, ikke? Så det handler også i den grad om at tage imod nogle tæv, og, altså at vide, at man er måske ikke verdens bedste, eller sådan, men der er stadig et stykke vej, og man kommer stadig til at tage nogle tæv, og det der med lige at give den et gear mere hele tiden, det er... Det er det, det handler om meget cykling. Det er det der med at indstille sig på, at nu giver vi lige et gear mere, og så et mere, og et mere. Sådan, så det skal være sådan hvert år for en cykelrytter, at man hvert år skal gå ind og sige, okay, nu er jeg vant til at træne 5 timer, nu træner jeg 6 timer, eller nu giver jeg lige lidt flere intervaller, eller sådan noget. Det handler hele tiden om at, og når man stopper med at give den det gear ekstra, det er der, man begynder at falme, hvis man ikke føler, at man kan give den mere, så begynder det at stagnere, og så falde nedad på et tidspunkt.
Ja, altså hele den mentale indstilling, og så det der, hvor meget vil du det. Det synes jeg, Chris Juhl er jo et godt eksempel på, ikke at være det der allerstørste talent, men han vil det virkelig bare.
Ja, Mørkøv for den sags skyld har også kæmpet sig op og blevet ved med at være bundseriøs og tro på det. Og han har jo også langt hen ad vejen stået lidt i skyggen af Alex Rasmussen og en masse af Matti og så videre, ikke? Så.
Apropos unge talenter, så er der på unge talenter, som vi allerede har talt en hel del om, altså blandt andet Egan Bernal, som i øvrigt havde et voldsomt styrt her for nylig, og har været på hospitalet og har smadret nogle tænder og så videre, og hvis det blev opereret i ansigtet også ganske voldsomt. Jeg tror ikke, vi har hørt alt, hvad der er sket omkring det styrt, han havde der, men meget, meget brutalt styrt. Men altså, han er en ung superstjerne, som vi så folk så ud i turen. Superman Lopez var ikke med i turen, men ham forventer vi at store ting af, måske allerede nu her i Vueltaen. Hvor ser I Evenepoel sammenlignet med de her to?
Lige nu der ved vi bare, at han kører rigtig stærkt. Men det en anden ting er også at finde ud af, hvad er man egentlig, hvad er ens spidskompetence, fordi der er ikke nogen rytter som Eddie Merckx, der bare kan vinde det hele længere. Det er blevet så specialiseret, at man bliver nødt til at finde noget, man er pissegod til. Så det bliver, det tror jeg, det bliver hans store opgave, det er at finde ud af, om han egentlig enkeltstartsrytter, eller han bjergrytter, eller og jeg ved ikke så meget om ham, og vi ved ikke sådan helt, hvad han er bedst til. Men
han er bedst til det hele.
Jamen det er sådan, man kan gøre det i junior. Altså hvis man er pissegod, så er man pissegod i det hele. Og det bliver,
og han
bliver
pisse, lidt han er pisse ung også.
Jamen det er det.
Det bliver også bare kørt på en anden måde. Og det er jo det der, som han også siger, at så længe du ikke har, altså det er noget helt andet at bevise det på topniveau, på seniorniveau, og det er først der, vi finder ud af, om han om det er make or break.
Men altså bliver nok ikke, at han får et tilbud, en 5-års kontrakttilbud for Sky, og så vælger lige at gå til Quickstep og sige I want to write for you. Vi skal lige nævne et sidste toer, stort talent, som jeg synes, vi er nødt til at tale om. Vi har talt alt for lidt om ham. Vi har jo en stor heltinde i Puk Moonen. Nu synes jeg faktisk, at vi måske har fået en eller anden form for nyt, jeg vil ikke kalde det ikon, men måske bare en rytter, vi skal holde øje med, ikke mindst navnemæssigt. Han har vundet Tour of Utah, han er amerikaner, han er også et kæmpe talent, og han hedder Sepp Kuss.
Ja, det synes jeg faktisk også, vi er nødt til lige at forholde os til på en måde.
Den tog
en
meget stille rolle. Ja. Ej, men han er også et ung talent, ja. som måske kommer til at blande sig i den strid der, med de andre unge talenter, inden vi skal holde øje med i fremtiden.
Helt sikkert, og jeg synes også, når du nævner Pokémon, synes jeg også, at som vi havde, var det på, kan jeg ikke huske, om jeg slog den op på Facebook eller Twitter, men det virkede som om på et af hendes Instagram-billeder, at der var to af hendes hunde, der var ved at blive væk i en lille busk. Det var meget væsentligt, at hun fik...
Hvordan kom vi fra, at vi skulle tale om Sepp Kuss til det
her? Du startede med Puk Moonen.
Ja, det gjorde jeg. Og det hun Puk, kan man ikke pukle?
Puk kan vi også kalde hende for. Og det, okay. Jeg synes, alle hendes Instagram-opslag er utrolig relevante, ja. Også for cykelsport.
Og har du ikke hørt Velropa podcast tidligere, så gør dig selv den tjeneste, at du går ind og googler Puk Moonen, det staves P-U-K, og så M-U.
Hendes resultatliste er jo faktisk også, hvad hedder sådan noget, diametralt modsat af Remco Evenepoel. Jeg tror, hun har gennemført et løb i år.
Det er lige meget.
Ja.
Både Remco Evenepoel og Eddie Merckx er som nævnt for Belgien, og næste år så er der igen naturligvis en Velropa-tur til Belgiens absolut største cykelløb af Flandern rundt. Og Kim, der er noget med, at man kan forhåndstilmelde sig allerede nu.
Det er korrekt. Vi har 18 pladser på turen, og jeg tror faktisk, de 10 af dem allerede er taget sådan på forhåndstilmeldingen.
Du skal da lave mere end 18.
Ej, det gjorde ikke, fordi så bliver det sådan, så bliver det for stort. Det skal være lidt eksklusivt. Det skal være lidt eksklusivt.
Ej, jeg tænker et par hundrede. Ja. Vi skal have et par hundrede med til Flandern rundt.
Men hvis man vil være med, normalt er det jo, at vi kommer ned torsdag aften, fredag kører vi noget recon på nogle af stigningerne, Og i år har vi en dansk kontinentalrytter i blikket der, faktisk.
Ja, som hvad, som coach?
Som, ja, som guide på,
guide
på brostenen.
Ja, kan du løfte sløret allerede nu?
Han
er god,
han elsker regnvejr. Ja. Og ligger og henter sine egne holdkammerater i regnvejr.
Ja, præcis.
Og kæmpe podcaststjerne.
Nå ja.
Men okay. Det arbejder vi lidt på. Ja, det kommer lidt an på, om Sky de tilbyder ham 5-årig kontrakt. Hvad hedder det? Vi har haft, hvad har vi haft i aften? Jamen, jeg kan sige så meget, at det er spørgsmål, om du bare skulle blive træner for Veluropa. Anders Lund var jo træner for Veluropa og med på vores Flandern-tur. Og det kastede et landstrænerjob af sig, siger jeg bare nu.
Jamen det kan godt være, at hvis jeg kan imponere de andre rigtig meget ned på stigningerne nede, så kan det godt være, at det kaster noget af. Så må jeg tage nogle straffetider eller andet.
Ja. Og lørdag så kører man motionsløbet. Man kan få lov at køre de der cirka 250 km på brosten, eller ikke på brosten, men med brosten, som profferne kører. Og søndag så ser vi profløbet fra Quartermont. Ode Quartermont. Det plejer at være sjovt. Hvis man vil med, så skriver man bare lige en mail til kontakt@veluropa.dk. Og så ser vi om så laver vi lidt research på folk og ser om vi vil have dem med.
Lige ind og se Tors øje der. Lige ind og kigge i øjnene.
Skarp udvendelse. Vi skal snakke lidt om transfernyheder, fordi en af de største transfernyheder set med danske øjne, der har været to, kan man sige. Altså den første gennemgik vi i den sidste podcast, nemlig at Michael Valgren for næste sæson skifter til Dimension Data. Men i den her forgangne uge, der kom det også frem, at Jesper Hansen stopper hos Astana. Det fortalte han til TV2, jeg tror faktisk det var i går mandag. Altså, jeg er måske ikke så overrasket over, at Hansen ikke får forlænget sin kontrakt med Vinukor for Company. Hvad siger du, Stefan?
Nej, det er egentlig heller ikke. Altså, han har måske ikke lige slået ordentligt igennem, som de havde håbet på. Og så fik han så også chancen for at vise noget i turen. Og ja, jeg ved ikke rigtigt, det faldt lidt igennem, desværre, for Jesper. Men altså, han er stadig en god cykelrytter, men lige til det niveau har han ikke lige... Han ikke lige været klar til, så jeg er heller ikke så overrasket over, at han skifter, men jeg tror stadig på, at han kan få en god karriere, hvis han lige går lidt ned og ikke skal sidde og køre turen og med de aller værste.
Og Kim, hvis man spørger Jesper, så siger han et, og hvis man spørger hans agent, så siger han noget andet omkring, hvor hans fremtid ligger. Hvor tror du, han havner?
Jeg synes, det lugter en lille smule af sådan noget Fortuneo eller et eller andet i den stil på det, jeg hører. Fra hvad Jesper har sagt til TV2. Og så hvad hans agent...
Men vi er enige om det, det er faktisk Pro Conti, ikke?
Jo, men hans agent siger også, at det er World Tour niveau. Altså, okay. Hvis det nu havde været et World Tour hold, så går jeg ud fra, at han bare havde sagt World Tour. Ja. Altså, at det er et World Tour hold. Ja. Men nu er det et hold på World Tour niveau, hvad man så skal lægge i det. Det tætteste på World Tour niveau må så være Pro Conti hold. Ja.
Hvad med Francis Deschieu?
De bruger kun fransk mand.
Jeg tvivler sgu... jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, at jeg kan se...
Han snakker om et engelsk hold eller et fransk hold, men... ikke? Og så er det sådan lidt, om Sky lige står med en stor kontrakt.
Nej, men Jesper siger jo selv, at han forhandler ikke med noget engelsk hold.
Nå, okay.
Det var kun agenten, fordi agenten skal jo helst lyde som om, at han virkelig har kontakter ude i verden, ikke? Sådan er det jo spillet med de der. Så mit bud er sådan noget Fortuneo Vital koncept... direkte energi-agtigt.
Men det tror jeg også vil være et fint niveau til ham, hvor han kan køre nogle af de der HC-løb og 2-1-løb, hvor han godt kan lave noget i de bjergrige terrænger der. Vi har jo set ham gøre det godt i Tour of Norway før, så det tror jeg passer ham lidt bedre for nu i hvert fald.
Vi holder naturligvis øje med alle nyhederne omkring Jesper Hansen. Det bliver spændende at se, hvor han lander hen. Hvad har du ellers lagt mærke til i transfermarkedet her, Kim?
Jeg synes, der er to hold, der har skilt sig rigtig, rigtig markant ud i starten af, skal vi kalde det transfervinduet, som er ret langt i cykelsport. BMC, eller de kommer så til at hedde et eller andet med CCC, formentlig næste år bliver overtaget af den polske sponsor. De har stort set mistet halvdelen af holdet allerede, og virker som om, det er en lille smule opløsning. Og det var fordi, de ikke vidste, om der kom den her sponsor, før... Var det anden hviledag af Tour de France eller sådan noget? Det blev offentliggjort.
Det er meldt ud i hvert fald.
Og det er simpelthen for sent. Så er der nogle andre, der har sagt, jamen vi er nødt til at komme videre. Og så har de skrevet med alle mulige andre hold. Og det er store rytter som Rohan Dennis og TJ van Garderen. Og Richie Porte er ikke engang blevet meldt ud endnu. Og han rygtes på vej til Trek, Segafredo. Og på den anden side, så står Bahrain Merida og har netop taget, er det en trio af gode BMC-rytter, Dylan Teuns også, og netop Rohan Dennis, og har virkelig oprustet markant indtil videre, og har ikke så mange store. De har de der gamle Pellizotti, Visconti, der har kontraktudløb, og så Mohoric faktisk. Men ellers synes jeg, at de ser ud til at være kommet rigtig godt fra start. Også Dimension Data faktisk, Valgren, er kommet nogenlunde fornuftigt. Selvom de har mistet, hvad hedder han, Sats Pauls.
Og så er der, yeah. Jeg ved ikke om det er rygter, eller der rent faktisk er substans i dem, men altså der er i hvert fald en eller anden form for snak om, at Geraint Thomas skulle være på vej til det her BMC-CCC-hold. Tror du, han tager imod det tilbud, Stefan?
Jeg tror, nu så jeg lige forleden, at han havde snakket med Sky, han sagde, at det var kun et spørgsmål om et par dage, så ville han nok skrive under med dem igen. Han sagde, at han havde det godt, og han kunne godt lide det der. Og ja, jeg tror, at han bliver på holdet. Og det gør jo så bare, at det åbner op for et ret spændende aspekt i forhold til næste års Tour de France. Om de skal dele kaptajnrollen igen, eller om de får spredt det ud og deler Grand Tours imellem sig. Men som det ser ud lige nu, så tænker jeg egentlig, at de begge to vil gå efter den, ligesom de gjorde i år. Og det kan være, at Froome han tænker, at nu skal man prøve at tage tronen tilbage og kun holde sig til turen, så det kunne blive noget, det kunne blive rigtig sjovt at se.
Det bliver en fed tur. Alle andre holder lige mig. Det er bare, hvem vinder fra Sky?
Jeg så Bernalda et år ældre, ikke?
Ja, præcis. Det eneste vi ved med den tur til næste år, det er, at hvis Sky vinder, så står Kim der med de britiske og valisiske flag og skal til London igen.
Og kolumbianske.
Og så skal vi til en lidt trist nyhed, sådan set i historisk, men også nu til et perspektiv, nemlig at Jan Ullrich, den tidligere Tour de France-vinder og Bjarne Riises holdkammerat, i den forgangne uge blev arresteret ikke bare én gang, men to gange. Første gang for at overfalde sin nabo på Mallorca, skuespilleren Til Schweiger, som spiller Hugo Stiglitz i Tarantino-filmene Inglourious Basterds. Og da han så vendte retur til Tyskland, angiveligt for at komme i behandling for sit alkohol- og narkomisbrug, så overfaldt han en prostitueret, som han havde hyret på et luksushotel i Frankfurt. Kim, der er ikke meget cykling over den her historie, men det er alligevel en tragisk historie, vi er vidne til.
Ja, den er jo helt vanvittig, ikke? Det er jo sådan en, hvor virkeligheden overgår fantasien, altså også med ham, en eller anden skuespiller fra en Tarantino-film og prostitueret. Altså, du kunne næsten ikke skrive det manuskript. Og så er det jo bare virkelig bare trist at se en rytter, som også allerede i karrieren havde de problemer med at spise sig lidt for tyk om vinteren og ikke helt kunne holde sig for lidt til næsen og så videre, ikke? Det, for mig ligner det sgu bare lidt for meget, når jeg kommer lidt for meget til at tænke på Fantenbrug, ikke? At det er på vej derhen, og jeg håber, der er nogen, der har mulighed for at gøre et eller andet, og det der er så underligt, det virker som om, at det bare er frit fald lige nu, og mange af dem, der kender ham, de siger, at der er ikke rigtig noget at gøre, de har prøvet at hjælpe ham, og ja.
Ja, det er også det, man tit taler om, det sorte hul, man ligesom falder i efter karrieren, hvor at man ikke rigtig ved, hvad man skal foretage sig, og man har måske ikke legnet den store uddannelse eller det store op til efter karrieren. Egentlig bare, at man gerne vil slappe af lidt og nyde livet, som det er uden for cykelsporten. Og det kan nogle gange godt gå hen og blive en trist tilværelse. Jeg tror, at det er noget, som man bliver mere og mere opmærksom på, efter man ser de her tragedier, det er, at man skal altså huske, at der også er et liv efterfølgende. Og livet er også noget andet end cykelsport, men det kan man ikke, altså, det kan man ikke se, når man cykler. Altså, der skal det også handle 100% om cykling, ellers så bliver man ikke til noget. Så det er lidt, svært at forholde sig til noget andet, når man vil det så meget, og man går all in på det.
Og vi har selv haft Alex Rasmussen i studiet her, flere ombæringer, som selv har haft virkelig, virkelig svært ved at finde ud af, egentlig, altså, både hvem han egentlig selv var, og hvad han skulle nu her efter sin cykelkarriere. Så det er vel sådan et hul, man ryger i der, Kim, men det er jo ikke kun Jan Ullrich for den overgang, som er blevet ramt. Der er flere sådan fra den der generation, som har haft virkelig, virkelig svært ved det. Måske også, og nu slynger jeg bare noget ud her, men måske netop fordi, som du siger, har taget lidt for meget til næsen, og måske også taget nogle andre medicamenter, som har påvirket dem negativt.
Ja, så altså, jeg synes jo, der er jo også en klar tendens. Det er jo så en lidt mildere afdeling, hvis man kan tale om det, men man ser også typisk mange af de der cykelryttere, der når de er færdige med karrieren, så bliver de skilt fra konen, ikke? Fordi de er slet ikke vant til at leve sammen på den der normal familiære måde, men har været vant til at være adskilt. Det er det der munketilværelse og helt lukket tilværelse, man har. Og så er der bare nogen, der er bedre til at håndtere det andet. Der er nogen, der er bedre til at være åbne over for, hvad der ellers sker i en rytter som Brian Holm, for eksempel. Kan jeg huske, da jeg lavede noget hjemmeside for ham, dengang han havde aktiv karriere. Og han var meget sådan med altså kulturlivet i Antwerpen og sådan noget, og interesserede sig for alle mulige andre ting, hvor nogle af de andre rytter, de er sådan meget fuldstændig sporet ind bare på cykling, og har slet ikke andre ting. Og Ulrik kommer ind som, jamen hvad fanden er han? Han er også virkelig ung, da han ryger ind i hele det her, og kommer fra Østtyskland og bliver hyldet ind. Så han har heller ikke, han har ikke nogen ballast, han har ikke nogen fortid, og har ikke nogen andre ting formentlig.
Altså også selve den der dopingskandal, der har været i Tyskland, har nok også påvirket ham i en høj grad, ikke? Altså han har været udstødt, og skældt ud meget i Tyskland, og har måske haft lidt svært ved at finde ud af, hvad fanden han skulle være. Han må jo ikke komme med ud til cykelløb heller, så han er ligesom blevet udstødt fra rigtig meget, så det er også noget af det, som de her skandaler og den fortid, den bærer med sig, så det er bare en advarsel til andre professionelle rytter og unge rytter, at man skal huske, at man skal også lave noget andet, eller sådan, man skal have et andet at gå op i, om det så er ligesom Matti og nogle af de andre, der har siddet og spillet band nede i Italien, ikke, for at lave noget andet, altså der bliver nødt til at være nogle andre interesser, man kan ikke bare sidde og glo på et hotelværelse, og ja, så.
Men altså, tyskerne, som du selv siger, Stefan, har været, de har været virkelig, virkelig hårde ved deres tidligere stjerner, og slået meget, meget hårdt ned på doping, ikke kun fra forbundets side, men også fra tv-medierne og mediernes side i det hele taget. Det er jo ikke mere end 4 år siden rent faktisk, at de tyske tv-medier igen valgte at vise Tour de France, og vise cykelløb i det hele taget. De har simpelthen sagt, at det her det er en uren sport, og det er ikke en sport, som vi ønsker at associere os med. Og dermed så har det naturligvis været svært for Jan Ulrik og andre stjerner, som gik fra at være fetteret til pludselig at nærmest være udstødt af samfundet. Efter denne lille intermezzo, det er faktisk ikke noget at grine af, men vi skal faktisk til quizzen nu, fordi nu bliver det lidt mere lystigt igen. Jeg stillet en quiz til jer tidligere, som ganske enkelt gik ud på, at EM er blevet afholdt 3 år nu i sit nuværende format, og i de 3 år, der er der en enkelt rytter, der i enkelt start har fået medalje hvert år. Hvem?
Jos van Empen.
Jos van Empen, lyder det.
Ja, vi havde 2, vi kunne dele mellem hinanden, fandt vi ud af, og det var van Empen og Campenaerts. Og Campenaerts ville næsten være for nemt, fordi han har vundet de sidste par år. Men han bliver jo nødt til at tage sig.
Så du tager Campenaerts?
Nej, men det gør jeg.
Okay. Campenaerts, han vandt helt rigtigt guld i år. Han vandt også guld sidste år. Og første år, der blev han faktisk 2'er. Så medalje alle 3 år til Victor Campenaerts.
Det er kun et halvt point,
når du men trækker høre, så meget. Jeg har jo skruet den her quiz sammen på den måde, så vi kommer til dit speciale nu, Stefan.
Nå ja.
Hvilke 2 kvinder har fået medalje hvert år i enkeltstarten?
Anna van der Breggen.
Er fuldstændig rigtigt.
Kirsten Wild.
Nej.
Nej, er du skør.
Altså. Nå, er det hende, der vinder linjeløbet eller hvad?
Ellen van Dijk.
Ja! Yeah! Hold kæft, du er skarp! Hold kæft, du er skarp!
Hvad med hende der med navnet der?
Hvor er det
vildt? Du er helt
vildt. Arh, rolig.
Du får mulighed for at udligne nu, Kim. Nå? Der er mulighed for at udligne, fordi jeg kom med et tillægsspørgsmål. Det var fordi, I sad jo der og kunne slet ikke få nok af den her quiz her. Så hvilken kvinde er den eneste kvinde, der har fået 2 medaljer ved linjeløbet?
Kim, han har kun Puk Mulen tilbage at skyde med.
Kirsten Wild.
Jeg siger Kirsten Wild.
Hvem er den eneste kvinde, der har fået medalje 2 gange i de her 3 seneste år ved EM for kvinder?
Jeg gætter på Van Fløjten.
Det var et virkelig godt gæt. Det var virkelig godt gæt. Det er Marianne Foss. Men altså, prøv at høre. Kim er hjemme. Og alligevel ender det med en 2-1 sejr til dig, Stefan. Det er jo helt nye tider i Vel Europa podcast. Det må jeg nok sige.
Jeg har gættet to damer.
Og, to damer? Han fik der to damer.
Nå,
og du gættede det, som du så, ikke ville gætte på.
Så det ene, så, du fik det ene element af quizzen, det talte for 2 point.
Det gjorde det ikke. Han ramte begge damer.
Ej, det var to svar, og du sad bare og mumlede derovre.
Så.
Nå, prøv at høre, gentlemen. Det var fantastisk hyggeligt. Jeg er lidt overrasket over, Kim, da vi talte om transfernyheder, at du ikke nævnte Stefan Kyng. Altså, når du sidder der har haft lidt man-crush på ham.
Det er mere end en man-crush, det der.
Ja. Men han skifter også.
Han skifter til, ja, det synes jeg faktisk er det mest opsigtsvækkende skifte. Det er sådan en, man slet, jeg har bare slet ikke set den komme.
Hvor er han røget hen?
France Estetje, eller hvad hedder det, Groupama France Estetje. Ja. Den har bare, den er sådan lidt underlig i det, men på en eller anden måde meget fed.
Ja, nu må vi se. Jeg synes ikke, det plejer ikke at gå så godt, når de går til franske hold. Nej, det altså, det plejer sådan lidt at sejle lidt, og de plejer at falme lidt.
Men han er måske lidt bare sådan en lidt anden klasse. Altså,
det kan man jo håbe, men jeg synes ikke rigtigt, det fungerer. Nu har vi set, hvordan altså, Bryan Coquard, det gik det skidt, ikke? Og hvad fanden er det mere? Bargil gik det også skidt, ikke? Og så videre, men og jeg synes også, vi skal nævne, at Jonas Vingegaard, han har skiftet til Lotto. Ham glæder mig rigtig meget til at se. Altså, han er virkelig hurtig bjergrytter, så jeg glæder mig meget til at se ham, og så har jeg
men
også...
Men han bliver jo holdkammerat med Sepp Kuss, så...
Ja, det gør han jo.
Mm.
Det bliver spændende. Og så den sidste, det er min holdkammerat Jonas Gregaard, som kører som stagiaire på Astana lige nu.
Og fortæl lidt, hvad det betyder, stagiaire.
Jamen, det er sådan en man bliver udlejet på en eller anden måde. Så lige nu, der kan han køre cykelløb for både Rival og Astana. Men altså typisk, så er det sådan en prøve, hvor at man får lov til at køre nogle cykelløb med et protohold, og de får lov til at se, hvad man kan på det niveau. Så det er sådan en lidt en prøve, en chance, man får, ikke? Og så skal han prøve at gøre alt, hvad han kan for at gøre sig til over for dem.
Det har været rygtet så længe, at han var på vej dertil. Nu har han altså fået chancen. Er det sådan, altså snakker vi her de sidste 2-3 måneder af sæsonen, eller hvor lang tid får han til ligesom at vise sig?
Ja, det plejer typisk at være fra 1. august. Ja. Så
det
august
og resten af sæsonen.
Det er også det, som der er ligesom transfervinduet officielt åbnes, selvom folk de skriver fra start juli nærmest. Altså så... Så ja, der får han lov at prøve at se, om han ikke kan komme ind der. Så...
Jamen, dejligt med endnu flere danskere på World Tour-niveau, og altså også en dansker med fremme i Bing Bang Tour, som du kan se på Villeuropa Café her lørdag og søndag. Tak til dig, Kim Plesner, velkommen hjem, og tak til dig, Stefan Johus. Skønt, at du er tilbage på rammen. Hvis du derude ikke allerede har gjort det, så smut gerne ind og stik os en anmeldelse i din podcast-app, og hop også lige forbi iTunes og giv os nogle stjerner, helst 5 af slagsen. Der er over 250, der allerede har anmeldt os derinde, så tusind tak til jer alle sammen, men vi vil gerne endnu højere op. Det betyder rigtig meget for os, og altså med til, at vi kan holde skruen i vandet, og vi kan nå ud til endnu flere glade cykelfans med vores lille podcast her. Husk, du kan følge Kim, og det kan du gøre på Velo, eller Kim og Villeuropa, undskyld, på Twitter. Det sker på snablag Villeuropa, og Stefan på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du både på Insta og på Twitter på snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.